Kardinali Fernando Filoni, i dërguar i posaçëm i Papës Francesku në Irak, kthehet sot nga misioni më delikat që kreu në këtë vend të goditur nga dhuna dhe terrorizmi. Gjatë ditës së djeshme, kreu i Kongregatës për Ungjëllëzimin e Popujve u takua në Bagdad me presidentin irakian Fuad Masum, të cilit i dorëzoi një letër nga ana e Papës Francesku. Ja si e përshkroi takimin me presidentin irakian para mikrofonit ton, kardinali Filoni.
Takimi që shumë i përzemërt. Unë isha i shoqëruar nga patriarku Kaldeas, Sako, nga nuncia apostolike nga imzot Vardune. I dorëzova presidentit letrën, së cilës ai pastaj do t'i përgjigjet. I tregova shkurtimisht përvojën e këtyre ditëve dhe i theksova se vizita ime nuk ishte politike, por humanitare, për llogaritë ati të shenjtë. Për këtë arsye shkova më parë në Erbil, në Kurdistan, ku gjendja është ende shumë e rëndë, e pastaj në Bagdad, ku do takohesha me të.
Kuptohet, letra ati të shenjtë për presidentin irakian vendoset pikërisht në kontekstin e angazhimit gjithëpërfshirës të Franceskut për paqen.
Këtë angazhim papa e ka për zemër, e ka me gjithë men, dhe ushtron si veprimtari baritore. Pra ati shenjtë për balë situatave kaq të ngutshme, nuk nguron të nërhyj, pikërisht për të nënvizuar sa shumë e ka për zemër ai çështjen e të varfërve. Çështja e Irakut nuk është vetëm tragjedi për popullin irakian, për të krishterët tan apo për jazidet. Ajo prek të gjithë njerëzit që e kanë për zemër njerëzimin. Prek pakicat, të vogla apo të mëdha, fetë dhe besime të ndryshme fetare. Askush nuk mund të mos mendojë se të gjithë na bashkon i njëjti dinjitet njerëzor, që duhet ruajtur, duhet mbrojtur e duhet ushqyer.
Papa Francesku, duke u kthyer nga Korea në avion gjatë konferencës së shtypit me gazetarët, u shpreh kështu: "Unë jam i gatshëm, madje do të dëshiroja të isha në Irak. I gatshëm të shkoj sikur të ishte e mundur."
Conoscendo il cuore, la mente e anche il motivo per cui
Duke njohur zemrën, mendjen, por dhe arsyen që e shtyut më dërgonte, nuk patë dyshim se po të kishte pasur mundësi në atë çast, sigurisht nuk do të kishte nguruar të vinte edhe vetë, megjithse duhen pasur parasysh situatat e ndryshme që mund të paraqiten. Pra, po shoh se intuita ime nuk ishte e gabuar.
Papa tha edhe se është lejushme të ndalet mësymsi pa drejt. Si u pritën këto fjalë në Irak?
Io credo che Santo Padre non ha fatto altro.
Besoj se ati shejt nuk bëri tjetër, por shpalosi atë që është kërkesa e gjithë krishterëve, e gjithë jazidëve, e gjithë refugjatëve që dëshirojnë të rifillojnë jetën e të rifitojnë dinjitetin. Mirë po, para një situate kaq të paqëndrueshme, e do të shtoja dhe kaq të rëndë, unë mendoj se këtu nuk bëhet fjalë për luftë. Ne nuk mund të mbështesim kur luften, por ka disa konflikte ku më të varfrit. Letë kujtojmë se të krishterët ta nuk ishin të armatosur e jazidet nuk ishin të armatosur, u dëbuan nga tokat e tyre, u është dhunuar digniteti, e mbeten pa familje. Pra, a mund të rrim indiferent? Këtu bëhet fjalë për të drejta që duhen mbrojtur nga çdo njeri me vullnet mirë, se cili duhet veproj si pas aftësive të veta. Ati shejtë, vepron me të gjitha forcat shpirtërore e morale, se cili pastaj në nivel qytetar, në nivel shoqëror, në nivelin e përgjithësive, duhet të bëj pjesën e vetë. Nuk duhet bërë luftë, po duhet mbrojtur e drejta e popujve. Nëse nuk nërhym, do të ndodhë genocidi dhe pas në një jave, do të nisë nga brej nërgjegja, si që ka ndodhur fatkeqësisht në të shkuarën, në disa situata dramatike në Afrikë, për të mos folur për kohëte më hershme dhe për ato që përstritin edhe sot në disa vendet Afrikës. Nuk duhet mendojmë se, për shembull, gjendje dramatike e rreth 450 vajzave të rrëmbyera është një fakt i mbyllur. Këto janë aspekte për të cilat unë besoj se çdo njeri mund të menoj, ajo vajzë, ajo voglushe, mund të ishte motra ime, mund të ishte bie e familjes ime, a mund të mbetem indiferent, a nuk do të bëja gjithçka për ta parë të lirë.